Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Dnešním hostem je pan doktor Vladimír Tuka. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, vy jste založil společnost Neuro Leadership, která se věnuje coachingu, která se věnuje rozvoji a která dost možná taky dokáže z lidí i kouče vychovat. Já ještě než se do tohohle nějakým způsobem dostaneme hlouběji, tak bych chtěl probrat tu vaši cestu, to, co vedlo vlastně k tomu, že jste vůbec společnost založil, že jste se rozhodl dělat to, co děláte. Zajímalo by mě, co k tomu všechno vedlo.
Ano, k životním změnám vedou zdary i nezdary. Zejména to jsou nějaké zkušenosti. No a ta má zkušenost byla jak v diplomacii, tak i v korporátech. No a v těch korporátech já měl vždycky tendenci na takové participativní řízení. Já jsem nikdy neměl moc rád přikazovat lidem. No a zjistil jsem, že ono od myšlenky k realizaci je poměrně daleko. A tak ty vzletné myšlenky Stephen Coveyho a dalších, kteří jsou vlastně takovými tvůrci, myšlenkovými tvůrci toho participativního přístupu, tak oni jsou lákavé, ale je velmi těžké je realizovat. No a tak jsem vlastně měl zkušenosti s velkými týmy, jak v kooperativě, tak i v ČSOB pojišťovně, kdy jsem měl na starosti až 300 lidí. A pro mě bylo zajímavé, že my se na něčem s lidmi domluvili a ono, ty výsledky se neplnily. Ta domluva byla fajn, tam byla výborná atmosféra a pokud máte výbornou atmosféru, která nakonec nevede k těm očekávaným výsledkům, tak jste zklamáni. No a to byl taky jeden z těch, to byl ten hlavní důvod, proč jsem říkal, pravděpodobně nejsem zrovna ten nejlepší člověk pro management a hlavně, jak je to možné, že se domluvíme a věci se neplní. Takže to byl takový ten hlavní impuls, který mě vedl k tomu, abych pochopil. Pochopil, abych se tím potom zabýval.
Pardon, a co jste chtěl pochopit konkrétně?
Chtěl jsem pochopit chování lidí. Jak je to možné, že se k něčemu zavážou, o něčem se bavíme, no a nakonec skutek utek. Takže tohleto jsem chtěl pochopit a taky jak s nimi pracovat tak, abych daleko víc využil jejich energii. Protože jsem vnímal, že sám vlastně do toho vkládám hodně energie a že to nebylo vždycky na té druhé straně. Mm-hmm. Jo? Když neumíte příkaz, neumíte získat lidi, tak se vám pak těžko dosahují výsledky. Já jsem chtěl, jak to dát dohromady, aby byly i výsledky a zároveň, aby to bylo dělané způsobem, který daleko víc zapojí samotné ty lidi. To jsem chtěl pochopit.
Mě by zajímalo, jak jste třeba dospěl k tomu, že ta chyba byla u vás, nebo že vy jste třeba dělal něco špatně, co ty lidi nepochopili, nebo na to reagovali jinak, než vy jste třeba očekával. Že vy jste musel začít u sebe s tímhletím vším.
Pravděpodobně to je i moje vlastnost. Ať se dělo, co se dělo v mém životě, tak já jsem málo kdy vinil druhé. No, a spíš nikdy. Protože nad nimi nemáte kontrolu. Když to nad sebou ano. Takže já jsem i hledal vlastně, co dělám já špatně, co bych měl já dělat jinak, aby ti druzí opravdu plnili to, na čem jsme se domluvili. Mm-hmm. Takže tam byl takový podle mě docela přirozená má vlastnost, že jsem hledal vlastně ty příčiny spíš u sebe, než u druhých.
Mm-hmm. Jo, takže patrně jste na něco přišel, protože jinak bychom tady nejspíš neseděli. Co to konkrétně bylo a jak třeba vedla cesta k tomu neuroleadershipu, neurocoachingu a těmhle dalším aspektům?
Tam ještě, když jsem byl v pozici manažerský, tak jsem nepřišel na to, o co se jedná. Jenom jsem věděl, že těch lidí, jako jsem já, na stejných pozicích a se stejnými trably, že jich je víc. Že prostě asi pravděpodobně nedokážeme dobrým způsobem pracovat s těmi lidmi, motivovat je, získat si je a vtáhnout je daleko víc do děje. No a tu odpověď na ty své zkušenosti jsem získal, až když jsem studoval coaching na Zélandu. protože poté, co jsem opustil korporát, tak jsem se rozhodl, že budu dělat konzultanta a říkal jsem si to a pak jsem se tady seznámil s koučím a říkám, to vypadá zajímavě, tak jsem odšel studovat, studoval jsem americkou školu koučů, Coach University a Results Coaching Systems, což byla Davida Rocha. No a ta škola Davida Rocha, ona je postavená na uplatnění poznatků o tom, jak funguje náš mozek a ovlivňuje naše chování. A tam já jsem už z jeho knih a potom i z jeho kurzů pochopil vlastně, o co se jedná. Mm-hmm. To je to o tom, že jestliže chcete zapojit lidi, tak je nechte, ať nad svou prací přemýšlí. A nepřemýšlejte za ně. Já přemýšlel za ně a oni se naučili moji řeč a pak mi tu řeč oni opakovali, pak mi oni se mnou souhlasili, ale nemuseli žádnou odpovědnost.
Pak tu práci vlastně dělali za vás.
Jakoby. Oni nedělali nic. Nebo takhle, ne, úplně nedělali nic, co se nedá říct, ale oni to neměli promyšlené sami, oni to neměli ve svém světě, oni to neměli pro sebe. A právě ta neurověda tak vám a všem ostatním, ona může dát informace o tom, proč se věci dějí, jak se dějí. Jak ten náš mozek ovlivňuje naše chování a jak teda s ním potřebujeme pracovat tak, abychom dosáhli toho, co chceme.
Já se ještě vrátím k tomu studiu, protože to mě zaujalo. Dneska, když se podíváte na, řekněme, trh koučů u nás v České republice, tak dokážete třeba říct, procentuálně, ne, nějakým jako hrubým odhadem klidně, kolik lidí to opravdu studovalo, nebo že má nějakou teoretickou znalost, která za nimi stojí? Dá se to vůbec nějak odhadnout?
Ano, první je, že nemáme přesná čísla. A druhé je, že záleží na tom, co se rozumí pod studiem.
To je velmi důležitý se definovat.
Někdo,
vlastně, ano.
Někdo za studium považuje dvoudenní kurz, a někdo za studium považuje půlroční roční program. A já bych se spíš klonil k těm delším kurzům, ne proto, že je provozujeme, ale zejména proto, že coaching je specifická velmi specifická komunikační dovednost nebo komplex komunikačních dovedností. A on je hodně blízko tomu, co běžně děláme. A takže my potřebujeme relativně dlouhý čas pro ten náš mozek, aby on jednoznačně odlišil to, kdy je třeba koučovat a kdy je třeba vést rozhovory běžným jiným způsobem. Mm-hmm. A to se nenaučíte hned. Dvoudenní kurzy nestačí. A takové jednoduché kritérium, které jako spíš je to taková pomůcka, velmi užitečná, je, když chcete mít kurz, který vám dá jistou míru záruky, tak se snažte najít kurzy, které jsou akreditovány třeba International Coach Federation, což je mezinárodní organizace, profesní organizace koučů, která vytvořila základní standardy a ty programy, tréninkové programy nebo výcvikové programy, které učí tyto standardy, taky akredituje. Tam je jistá, poměrně vysoká míra záruky, že se učíte pravý coaching. Mm-hmm.
Když se zastavím u toho vašeho, u té vaší metody, ten neurocoaching, tak aby jsme to třeba lidem, kteří vůbec nevědí, o co jde, vůbec se s tím nesetkali, nebo naopak na ně míří inzeráty všech možných koučů a jejich metody, tak čím je třeba tohle specifické, čím je to účinné?
Tam je, když to hodně ze všeobecním, jsou tam takové tři velmi silné prvky, které do značné míry odlišují tento přístup ke koučování a metodu koučování od ostatních. Jednak je to brain-based, to znamená ono to, všechny ty modely, ten postup a přístup, on striktně respektuje to, jak funguje náš mozek. To znamená, už i v tom přístupu samotném je to o té jedinečnosti, která je dána a zejména tím, jakou máme stavbu mozku. Máme to znamená, jak máme jednotlivé informace, které máme v mozku, jaké máme propojovány. A to je naprosto individuální. Takže to je, tam je brain base. A to znamená, všechny ty modely, všechny procesy, všechno to, co se učíme, ono to respektuje, tak to funguje mozek, proto potřebujeme udělat to či ono, abychom využili sílu těchto procesů a nešli proti nim. To je první. Druhý, ono to s tím velmi souvisí, je, řídí se procesy. Tam je opravdu relativně silně procesní, to znamená, tam máte postupy, máte jednotlivé moduly, máte celý struktury, jak vybudovat dlouhodobou praxi. A to vytváří bezpečí, protože zase je to něco, co ten náš mozek zbožňuje, protože on je tady proto, aby zajistil bezpečí, a pokud mu přinesete způsob komunikace a jednání, který vytváří jasnou strukturu, jasnost, tak on má, nabývá jistotu.
Takže mozek má rád bezpečí.
Velmi má rád bezpečí. On je v podstatě, to je jeho primární funkce. Zajistit naše přežití, a přežíváme tehdy, pokud jsme bezpečí. Takže to bezpečí je opravdu to je klíčový prvek, který mozek sleduje.
To je asi ten nejstarší nějaký jev, který třeba u toho mozku můžeme nějak pozorovat.
Přesně tak, tohle je velmi silný, pak se můžeme k tomu i vrátit. A ten třetí prvek, který také je silně odlišující a tuto metodu, je, že je zaměřena, orientovaná na výsledek. My v průběhu celého toho koučování spolupráce s koučovanými poutáme jejich pozornost na to, proč jsou v tom koučování, proč s námi spolupracují, kam se mají dostat. A ono zase je to o tom, že v tom našem mozku to funguje tak, že to, čemu věnujeme pozornost, se posiluje. Jo, a pokud my dobře nastavíme cíly a pro celou tu naši spolupráci, nastavíme je tak, že jsou velmi pozitivní, zároveň jsou i lákavé, to znamená, že se zapojí nejenom ta racionální mysl, ale i ta nevědomá, ta emoční mysl, tak pak, když si je připomínáme, tak oni mají daleko větší motivační sílu a je vyšší pravděpodobnost, že ten výsledek dosáhne.
Ona třeba to spojitost mezi tou vědomou a nevědomou myslí, to je něco, co je velmi zajímavé, jak moc vlastně jsme tím ovlivněni. Dokážete třeba nějak specifikovat nebo vůbec říct, jestli jak to vlastně funguje, jak to propojení mezi nevědomou a vědomou myslí, takový to úplně podvědomí, ty myšlenky, dejme tomu, nebo emoce, které v nás jsou, tak jak nás to třeba ovlivňuje?
Ano. Je dobré si uvědomit jednu zásadní věc, že náš mozek, krom toho, že miluje bezpečí, tak on právě proto, abychom byli v bezpečí, tak nám tak je velmi ekonomický. On šetří energii. A proto také všechno to, co se opakuje, to, co děláme častěji, tak si to zautomatizuje. A to do té míry, že 70 až 90%, jak říká Kevin Exner z Kolumbijské univerzity, 70 až 90% toho, co vlastně prožíváme, děláme, se spouští automaticky. Jo, to znamená, my žijeme v tom automatu. A to je to nevědomí, které zpracovává informace, zpracovává, aniž bychom většinou o nich věděli. Řádově to je nějakých 12 milionů informací, z toho 240.
Denně?
Ne, každou vteřinu.
Každou vteřinu dokonce.
Každou vteřinu. Přičemž jenom nějakých necelých 200 zpracováváme vědomě. Jo, všechno ostatní na té nevědomé úrovni. A právě tam je obrovská ekonomie. A to nám šetří a taky se nemusíme každý den učit oblíkat, vázat kaničky, mít se, čistit si zuby a podobně. Jo? Takže to nevědomí tam má vlastně mnohé věci zpracované. V podstatě i v tom nevědomí máme náš svět. Jo, protože to, co my vnímáme jako realitu, není ve své podstatě nic než odraz reality v těch zápisech v našem mozku.
To, co si vlastně asi mozek vytvořil.
Přesně
jako
tak,
to
znamená, jak on zpracovává tu informaci, která přichází zevně a zevnitř, neustále ji prostě zpracovává od určitého věku, řekněme od toho 6. až 8. roku věku dítěte, už ten mozek má vytvořený ten svůj svět a porovnává. Porovnává vlastně informaci, která přichází s tou, která je uložena. Pokud ladí, vůbec o tom nevíme. A většina těch informací o světě ladí. Pouze ty, které se nám, kde si sám mozek není schopen propojit tu informaci, to znamená, kterou má uloženou do rozsáhlých někdy myšlenkových map, máme nějakou mapu o světě, teďka přichází nějaká informace, ono neladí. Jo? Přičemž ta informace může být to, co neladí. Já mám nějaké přání, jak by jsem chtěl ve svém životě být, ale nevím, jak na to. A ten rozpor, ten je v mé hlavě, tak ten musí náš mozek řešit. Ale až ten, všechny ostatní věci si zpracovává na nevědomé úrovni.
A jak třeba mozek, aniž by byl, dejme tomu, poučen coachingem čímkoliv, tak jak se třeba s touhletou disproporcí, dejme tomu, jak jste o ní mluvil, že něco se mi líbí, ale chtěl bych to nějak jinak, třeba ještě lépe, nebo naopak se mi něco nelíbí a chtěl bych to úplně jinak, tak Jak to vlastně potom reálně vypadá? Co ten člověk dělá? Jak se to třeba pozná?
Tam,
v pracovním prostředí klidně.
My to, tohle ten rozpor nazýváme problémem. Naprosto jednoduše. No zase to ono taky zjednoduše. Když si vezmeme, že problém je něco, že je to projev toho, že náš mozek neumí některé informace propojit, důležité pro nás, tak nám je nabízí do našeho vědomí. No a my potřebujeme to propojení vytvořit v našem vědomí. Jenomže tam je dobré vědět, jakým způsobem my můžeme efektivně propojovat tyhle ty myšlenkové mapy, které spolu neladí. Takový běžný způsob je, jenom abych dokončil, je to, že se zabýváme analýzou a hledáním příčin. Jo, to je nejčastější způsob. A tam je zase dobré vědět, že když analyzujeme příčiny a hledáme vlastně, proč se nám věci nelíbí, neděláme nic jiného, než poutáme pozornost na to, co se nám nelíbí, a tudíž posilujeme ta neurospojení, která jsou zatím, co nám spouští ty jevy, které se nám nelíbí.
Tak to je ta podvědomá reakce, která se vlastně děje, a teď je potřeba to trošku opravit, aby to fungovalo náš prospěch. Tomu. A to je třeba práce toho neurokoučení.
To je práce coachingu. To je práce k neurokoučem. Přesně tak, kouč by měl vědět, jo, čemu věnovat pozornost a jak se vytváří ta nová neurospojení a co dělat pro to, aby se ukotvila, aby se převedla do návyku, do toho automatu, protože až tehdy, pokud nějaké věci začneme dělat automaticky, tak můžeme hovořit, že nastala změna.
Jak dlouho to třeba trvá, než se začne dělat automaticky?
Záleží na tom. To některé věci, jako máte, jdeme tomu mobil, které jste v životě neměli ve svých rukách, v nějakou novou značku, ten návyk máte během několika hodin, minut, jo? Párkrát si vyzkoušíte a všechno víte. Naopak zase některé dlouhodobé věci, jako jsou záležitosti životního stylu, sebevědomí, nebo některé i návykové záležitosti, nebo nějaké návyky, které nám opravdu škodí, typu a vztahové záležitosti, emoční záležitosti, negativismus, tak trvají dlouho. Mm-hmm. Můžou být i roky.
Asi takhle, v takovou chvíli ten člověk přichází a ví, že má nějaký problém. Třeba ho ani nedokáže pořádně pojmenovat, ale ví, že se něco děje. To je asi první fáze, kterou by měl ten daný člověk, klient, kdokoliv, kdo by měl by jí projít, asi pravděpodobně. Bez toho se u vás neukáže. Jak se mu vlastně dá pomoct?
No, popravdě řečeno, tam na druhé, na ty, kteří pomáhají, se obrací ty, kteří si nevědí rady s nějakou situací nebo s nějakým
problémem. Jsou bezradní.
Oni jsou bezradní, nebo se někde zaciklili, jo, a hledají cestu ven. A tam ta cesta pak je poměrně jednoduchá, no, protože pokud dobře identifikujeme spolu s tím koučovaným, co je jeho starost, my ho krát provádíme, co je to, co ve svém životě potřebuje a chce změnit, pak v té oblasti, v těch oblastech, my máme většinou tři oblasti, nastavíme cíle, které jsou nejenom racionální, typu SMART, které zná leckdo, to znamená, že jsou opravdu tam jasná kritéria a má jasná měřítka, ale my je dovedeme až do toho, aby byly i lákavé, aby byly atraktivní, aby v nich byl ten emoční náboj, který pomáhá těm koučovaným k tomu, aby překonávali překážky, které nás zákonitě čekají na cestě k cíli. My to není žádná ani s koučem, to není žádná dálnice k těm našim cílům. Jo? Prostě si to musíme každý odpracovat. Ale ten kouč, když je znalý a umí koučovat, tak vám právě pomůže, abyste s těmi zákoutími a těmi nástrahami na té cestě prošli co nejsnáš a nejrychleji.
Znalý kouč, který umí koučovat. Často se za jmény těch koučů objevují různé zkratky. Teď je možná i na snadě s vámi, který se tomu taky věnujete a taky těmi zkratkami disponujete, tak nějaké vysvětlit. Třeba u vás je to MCC. Co si pod tím představit? Čím je to třeba specifický? A kdybyste to třeba i měl porovnat s nějakými dalšími, které se vyskytují u nás?
Pokud se týče těch certifikátů, tak je v podstatě je několik úrovní nebo nějakých typů. Ten jeden z takových těch nejčastějších typů je, že každá škola produkuje absolventy svých kurzů a dá jim certifikát o absolvování. No, to je už určitě užitečné, ono, každý ten certifikát má zejména význam v tom, že je to jakési osvědčení. Toto je člověk, který prošel něčím a tudíž se může minimálně prohlásit za kouče. Není otázka, jestli je, ale minimálně se může prohlásit za kouče.
Protože má ten papír.
Má papír, no, může se prokázat. Já jsem vyškolený na kouče. Ještě nevím, jestli jsem kouče. Pak je jiná úroveň a to je ta, která má mezinárodní renome. To je taková, která, o které jsem hovořil jako International Coach Federation, která nastavila standardy, které, je to 11 standardů kompetencí, které když kouč ovládá, a tak se může prohlásit koučem. Mm-hmm. Ale nejde o to, nejde o ten jeho subjektivní názor, International Coach Federation má i jako certifikační autorita. To znamená, oni ověřují, zda ten coach opravdu splňuje tu úroveň dovedností, kterou pro každý z těch několika stupňů, o kterých řeknu, požadovaný. A na každý ten stupeň v rámci International Coach Federation jsou 3 stupně, ten nejnižší je ACC, kde máte kvalifikační předpoklady, musíte odkoučovat minimálně 100 hodin, mít 60 hodin specifického tréninku, mentoring 10 hodin s mentorem a musíte dělat absolvovat test, jo, znalostní. To znamená, prokážete dovednosti, prokážete praxi, prokážete vzdělání a prokážete znalosti. Obdobně je to u PCC, tam akorát ta kritéria jsou vyšší, těch hodin je víc, stejně tak od koučování, tréninku i ostatní. No a MCC, to je nejvyšší stupeň, to je Master Certified Coach, kterých je dneska ve světě řádově kolem 800 za těch 20 let existence International Coach Federation. A tohle je stupeň, kde musíte jako ty kvalifikační předpoklady mít více jak 200 hodin specifického tréninku kouče, to znamená opravdu se musíte trénovat jako kouč, musíte mít 2500 odkoučovaných hodin, stejně tak mentora, stejně tak i ten test. Co je tam to nejnáročnější, to je to, že ta úroveň toho koučování je opravdu vysoká. Tam už musíte zachytit v té komunikaci jemnosti toho, co ten druhý vyjadřuje, vyzařuje. A musíte opravdu nápomocen, musíte být umět ty zkratky. Jo?
Měl byste si prokázat talent asi na tohle minimálně, ne? Protože je to třeba tak, že ty nižší stupně na ně dosáhne třeba nějakou tvrdou třinou každý, kdežto tady už opravdu musí třeba mít něco víc.
Já nevím, to bych pak musel říct, že jsem talentovaný a to já si nemyslím.
Pojďme se přesunout teď k tématu leadershipu, protože já vím, že i spoustu rozhovorů, který jste dělal, tak byly na tohle téma. První věc, která asi každýho zajímá, když se řekne leadership, je mám na to, abych byl lídr?
No, to je ta velmi častá, jo? Ona velmi častá otázka nebo dilema je o tom, rodím se lídrem nebo se stávám lídrem. A ještě dlouho, ještě relativně nedávno, panovalo přesvědčení, že lídrem se může stát pouze ten, kdo se proto narodil.
Kdo se jim narodil, ano.
Dneska už to dávno není pravda. Ono to je o tom, že všechno, co potřebujete se v životě naučit, se naučíte. Ale musíte tam opravdu chtít a mít na to vůli a touhu se ty věci naučit. Talent vám zjednodušuje tu cestu, ale negarantuje úspěch.
A jak třeba rozlišit, dejme tomu, jako běžného, průměrného lídra třeba od těch opravdu špičkových? Jak se to třeba pozná? Nebo existují tam vůbec nějaké aspekty, podle kterých já se můžu orientovat?
No, tady je jedna zase taková složitost. A ta složitost spočívá v tom, že je dobré si definovat, kdo je lídr.
To je hrozně subjektivní vlastně v takovém případě.
To je přesně o tom. Jo? To znamená, kdo je ten lídr? Je to ten, kdo je nadělený nějakou hierarchickou mocí? velmi často se pod leadershipem skrývá pouze vedení společnosti opravdu na té nejvyšší úrovni. Já zastávám ten názor, že leadership je především vysoká schopnost ovlivňovat lidi. Mm-hmm. Získat je. Jo? Jestli jsem nebo nejsem nadělený hierarchickou mocí, je o té odpovědnosti zvýšené nebo méně vysoké. Každý lídr, jestli je třeba jenom, jestli je to třeba myšlenkový lídr, nebo to je v nějaké oblasti lídr, že dokáže opravdu, je to specialista, odborník, anebo je to opravdu ten manažer na nízký nebo až na té nejvyšší úrovni, tak jeho primární úlohou je získat lidi. Opravdu získat lidi pro nějakou myšlenku a vyvolat a pracovat s nimi takovým způsobem, aby oni se zapojili a samostatně odpovědně tu myšlenku naplňovali.
Jinými slovy je musí naučit, aby se dokázali pro tu myšlenku natchnout.
Získat je to znamená tak, že oni, že si tu myšlenku přijmou. Jestli s nadšením, ale lepší je to, když je to samozřejmě s nadšením. Jo, když je, samozřejmě to nadšení zase hovoří o té vyšší angažovanosti.
Mm-hmm. Takže tohle by možná mohlo být i to specifikum toho, jak se třeba ten kvalitní lídr opravdu odlišuje, protože je to člověk, který opravdu ty lidi nejenom, že teda jim dokáže tu myšlenku vysvětlit, ale zároveň za ním opravdu nadšeně jdou.
Přesně tak, ono to je o tom, že oni nadšeně jdou a ono taky, tam je celá řada dalších věcí. Ono, podle mě, já tam vidím jedno takové drobné zase úskalí, a to je v tom, že těch definicí vlastností lídru a leadershipu je strašně moc. Já zastávám jednu a takovou zásadní, že tu generálskou hůlku máme ve své mošně každý. To znamená, lídrem může být každý. Hlavně, aby jsme si uvědomili spíš, kdo jsme a našli ten svůj styl leadershipu. No? Mm-hmm. Protože my jsme pak schopni získávat, upoutat, strhnout ty lidi pro nějakou myšlenku a jestli jsem introvert, extrovert, jestli jsem vizionář nebo spíš naopak jsem opatrný, to samo o sobě není až tak důležité. Je to o tom najít si ten svůj vlastní styl, být sám sebou.
To mě zaujalo, ten styl toho leadershipu. Mm. To znamená, že jich je víc, teda, že jich existuje několik, že se to dá nějak škálovat nebo rozdělit?
Osobně bych řekl, že je tolik leadershipů, kolik je lídrů.
Mm-hmm. Každý je opravdu natolik specifický, že se to škatulkování nemá smysl v tomto případě. Jo.
Tam, co je pro mě jako zásadní, pokud my hovoříme o leadershipu a ve firmách, to jsou, jdeme tomu lidé, kteří jsou v manažerských pozicích a tudíž oni kombinují jak management, tak i ten leadership. No. A tam je to o tom, že ta klíčová role podle mého v současné době pro lídra je dvojí. A to je, jak skloubit krátkodobý tlak za výsledkem s dlouhodobým rozvojem lidí. Jo, protože lídr není od toho, aby pracoval za lidi, ale je od toho, aby se staral o rozvoj lidí, kteří dodají výsledek, za který vlastně oni sami jsou odpovědní a on odpovídá za ten celek. Znamená, výsledek a rozvoj lidí je to klíčové. A ten rozvoj se zejména uskutečňuje běžně v praxi. A k tomu lídr potřebuje být vybaven, což není zrovna vždycky nejčastější jev.
My se, nebo já aspoň mám takový pocit, že se postupně dostáváme i k té výbavě, nebo dejme tomu těm prostředkům, který ten lídr používá k tomu, aby vůbec dokázal tu svou myšlenku komunikovat. A to je ono, komunikace, komunikační schopnosti. Na nich to, mám dojem, stojí a padá. Jak třeba dneska lidé komunikují, a klidně i můžete brát z praxe z lidí, kteří k vám chodí, versus to, jak by komunikovat vlastně měli, co je takový ten ideál toho?
Ten způsob, kterým my jsme naučeni vnímat druhé, je postaven, vychází z naprosté přirozenosti toho, že každý z nás žijeme ve svém světě a nic jiného než náš vlastní svět neznáme. A tudíž všechno to, co se v našem světě děje, tak je takové, jaké má být. A to je naprosto správné pro nás. Pokud se týče druhých, tak to má ten dopad, že my podle sebe soudím tebe. Na slovech my uznáváme odlišnost lidí, jedinečnost lidí, unikátnost lidí, originalitu lidí. To slyšíte stále. A když pak konkrétně komunikujeme, tak je tam o tom, že komunikujeme tak, aby ti lidé přijali naše řešení. Ono to je o tom, jestliže lídr má nějakou svou myšlenku, tak samozřejmě první věc je, musí být schopen jí přednést a zapojit lidi, aby ji získali, aby se získali pro to, aby se, jak říkáte vy, nadchli. Jo? To je první věc. To je taky o té komunikaci, jednak o tom, že vám dám příležitost, abyste se s ní seznámili a zároveň, abyste si ji internalizovali do svého vlastního světa, abyste si ji převzali. Jo? Propojili si je do toho a našli si v té myšlence, kterou ten lídr dává, našli si to své.
Protože asi to, co já si tam najdu, tak to mě potom bude vnitřně motivovat.
Přesně tak, jo. To znamená, proč já to mám dělat? Jenom proto, aby byl lídr slavný, to asi dělat nebudu. Ale prostě tam vždycky na každém našem konání je něco, co nám dává smysl. Mhm. Takže první věc je ta, že je fajn, když do firmy přicházejí lidé, kteří se dokážejí stotožnit s tou myšlenkou, s tím posláním té firmy. A ta firma měla by mít to poslání. Vždycky je nějaká myšlenka, která stojí v základech té firmy. A když se lidé stotožní s tou myšlenkou, tak pak vlastně konají vlastně smysluplnou práci. A to je ten první předpoklad. A pak je to o tom, jak dobře je komunikovaná i ta vize a smysl týmu, ve kterém pracuji. Protože to je zase ta bližší, to je součást té firmy. Je to košile, která je bližší jak tomu kabát. A tam já potřebuji taky vědět, vlastně, proč tam jsme, kdy potřebujeme spolupracovat, kdy potřebuju být sám. Mm-hmm. A když tam máte nové lidi, tak oni to neznají. A roli lídra je, aby jim pomohl v tom, aby si osvojili svoji roli, aby si ji přivlastnili tu svoji roli a dokázali ji plnit samostatně a odpovědně.
Ono, tohle je asi na těch firmách, aby se pokoušeli ty lídry vychovávat nebo minimálně třeba kultivovat a vylepšovat. Mm-hmm. Dělají to firmy u nás?
Jak kdy? Samozřejmě, že máme zkušenosti, kde takovýmto způsobem se pracuje vlastně od zhora až dolů. Opravdu na všech úrovních. A to nejsou úplně nejmenší firmy, mají 600-700 lidí. A i zas jiné firmy, kde ten top management velmi silně touhletou myšlenkou pracuje vlastně, a pak se snaží to dostat dolů. A jsou i příklady, kdy ještě převládá ten velitelský příkazový způsob vedení. No, znamená, dělej to tak a tak, prostě, protože to tak je správně. Jo? A to zapojení těch lidí je daleko menší.
Mm-hmm. Co by třeba ty firmy měly dělat, nebo jak by se měly měnit třeba zevnitř, aby ty lídry dokázaly vychovat? Protože já se snažím dostat k tomu, jestli to není náhodou u nás v Česku ještě pořád tak, že ty firmy se bojí toho, že jim tam budou pracovat, dejme tomu, kvalitní lídři.
To je, já si myslím, že to je hodně o tom, koho si vyberete jako lídry. A ta moje zkušenost mi ukazuje, že pokud je osvícený lídr na čele společnosti, tak ta společnost poměrně snadno potom pracuje na tom, aby se ten leadership takovej, ten řekněme osvícený, ten autentický leadership propadl až tam, a kde až na ty nejnižší
jako
pater.
Prosákl vlastně až do těch
nejnižších pater. Jo? Hmm. Tam je to jasný. Kdy je majitel nebo šéf, který se obává o své místo, který má tam své známé, který spíš si vytváří jistotu v těch vztazích, než v té výkonnosti, v tom, jak využívají ten potenciál těch lidí, tak tam je to daleko víc postaveno na tom poroučení motivace cukrbič. Mm-hmm. Že to je zase jiná úplně disciplína. Co by měli dělat? No především by si měli uvědomit, jaká je role toho lídra. Jo, jaká je role toho nejvyššího lídra. Vlastně, co se od něj vyžaduje. Potom, jaký je smysl té samotné společnosti. Vlastně, proč tu je a vědí to lidi a proč tu ta společnost je. Jak je motivační vůbec ta hlavní myšlenka, na které je založená ta společnost. Mm-hmm. A já si myslím, že jedna z těch klíčových rolí, a vždycky to tak bylo, je velmi dobré porozumění rolí. To znamená, proč já tu jsem v této firmě? Proč je tu tato pozice a co to ode mě vyžaduje?
To je možná ono, zase začínám u toho proč. Vlastně, proč to dělám? Proč jsem tady? Jo? To je ono.
Ten smysl té práce, já si myslím, že v dnešní době je to jedna z nejsilnějších motivací. Že děláme smysluplnou práci, že to děláme ve firmě, která má nějaký smysl, má nějaký přínos, má nějaký poslání v té společnosti. A uvědomujeme si, co přináší těm lidem. Že tady není proto, aby Hamovu měla zisky, aby pro zisk, to už dávno neplatí. To nikoho nebere, mladé lidi už vůbec ne. Jo? To jak to nemá nějakou přidanou hodnotu pro ostatní, tak...
Nebo nějaký vyšší smysl.
Nebo nějaký vyšší smysl, ono to, no, to takže tam oni se ztrácí, oni tam nevidí, proč tam mají být. A pak je taky dobré, aby si uvědomili vlastně, proč tam jsem já. Jednak samozřejmě, proč jsem tam já jako člověk, vlastně jak to ladí s mým vlastním proč, ale proč jsem tam já jako na obsazený té pozice, co se od té pozice vyžaduje. Čím má přispívat k tomu vyššímu smyslu.
No a když... Nebo takhle, mně to přijde, jakože tohle je na jednoho šéfa nebo na jednoho majitele firmy docela dost velká sebereflexe, kterou musí podstoupit. Chodí za váma třeba právě s tím, že tohle jim úplně nejde, nebo že vědí, že by to měli ještě posunout, to svoje podnikání nebo tu svoji firmu, že by měli posunout ještě o krůček dál, ale už toho sami nejsou schopní?
Chodí. Tam je to, co je nejdůležitější, prvně uvědomit si, jestli tím způsobem, kterým vedu tu firmu, anebo ta firma funguje, jestli přežije generace. Nebo minimálně aspoň 5-10 let.
Jestli přežije jeho třeba toho zakladatele.
Třeba. Jo? A tam se častokrát zjišťuje to, že ten způsob vedení lidí, nebo vlastně řízení častokrát lidí, vede k tomu, že tam je častá fluktuace. Jestli ty nejlepší lidi nejsou schopni udržet. No, a pak samozřejmě ta firma je neskutečně zranitelná. Ono dneska, když je konjunktura, tak se tím málo kdo zabývá. Akorát se zabývají tím, že teďka lidé příliš často mění své pozice, je to nestabilní a svádí to na trh. Jo? Zase to o tom, oni ne my. Jo? Když si uvědomí vlastně, co proto mohou a dělají oni sami, tak pak bude nastávat změna. A s tím přichází my, jsme si zanalyzovali, že takhle bychom dlouho tady nezůstali. Tak přijdou a hledají u nás pomoc.
Když se podíváme teď ještě trošku vizionářsky teda do budoucnosti, teď myslím do budoucnosti leadershipu. Co všechno vy třeba vidíte jako trend a jak se tohle pole bude třeba vyvíjet tomu v rámci dalších několika let? To zase nevěštíme úplně.
Já až takový vzhled na trendy nemám, až tak se tím nezabývám. Já jenom z toho, co vnímám a vidím, tak je stále větší odklon od Friedmana. To znamená, že posláním firmy je maximalizovat zisky těch akcionářů.
Ano, honba prostě za penězi.
Honba za penězi, krátkodobá honba, prostě každý čtvrtletí. A že stále víc lídrů směřuje k tomu, aby zajistili dlouhodobé přežití. Jo? Ta krátkodobost té orientace na výsledek každé čtvrtletí, ona je drahá. Drahá je v propouštění, v ztrátách lidí, v tom, že se očesávají rychle nějaké třeba i produktivní zdroje a tím pádem ta firma je zranitelná do budoucna, protože ten trh je velmi, že stále drsnější v tom, že těch konkurentů je tam víc a je stále komplexnější. Takže já si myslím, že to je ten trend, který já vidím. Jeden z těch trendů je daleko... a už dneska jsem to zrovna něco kolem toho, je daleko větší trend na to, aby se přemýšlelo dlouhodobě o té firmě. A to znamená, ta dlouhodobost toho výhledu je jeden první. Druhý je, a už se o tom dlouho hovoří, o stakeholdřích, to znamená o těch zainteresovaných. Sice se o tom dlouho hovoří, ale zejména společnosti na bursách s tím málo pracují. Oni tam, prostě stále je to ten zisk, který tam je klíčový. Ale ty stakeholdři, ono jich je víc. Ono skutečně ta firma a tam má daleko větší množství zainteresovaných než jenom management a akcionáři. Takže to je další trend. A ten další trend, co já si myslím, že tak, jak se stále splošťuje hierarchie, protože na technologie nám to umožňuje, tak bude daleko silnější tlak na to, aby každý zaměstnanec, který je dneska vlastně už myšlenkovým zaměstnanec téměř, až na fabriky některé, jo. To znamená, že opravdu je placený za přemýšlení, tak aby byl co nejsamostatnější a nejodpovědnější za plnění svých rolí. Mm-hmm. A to je role lídra.
Asi to hraje roli i v tom, že ten člověk už dneska, jak jste zmínil, že je zaměstnaný za to, aby přemýšlel, tak ten člověk by k tomu měl mít asi i nějaký nástroje. To znamená, že se mu asi pravděpodobně do budoucna bude usnadňovat to, aby opravdu jenom přemýšlel, aby vytvářel nějakou přidanou hodnotu, která bude pro tu firmu teda zajímavá z dlouhodobého hlediska. Vnímáte tam ještě nějaký další trend? Něco, co by se dalo zmínit?
Teď mi nenapadá, jenom když u toho přemýšlení, abychom tomu dobře rozuměli. Ono to je o tom, naučit lidi nad svou prací přemýšlet.
To je možná důležité zmínit tohle.
Nepotřebují tam žádný velký přemýšlení, nepotřebujeme kreativce, to je nesmysl. Tam jde o to, že dneska, když vidíte častokrát manažery, tak oni vzešli z těch nejlepších odborníků a tu odbornost nesou jako garanci úspěchu. A oni s tou odborností vlastně řídí i ty lidi, to znamená, oni jim říkají, co mají dělat. Jo? Ono samo o sobě to není nic špatného, oni opravdu jsou odborníci, mají své zkušenosti. Problém je v tom, že dneska ten člověk už nedělá monotónní práci. Mm-hmm. On dělá práci, na kterou bude muset přemýšlet, on se bude muset na místě rozhodovat. A to je třeba ty lidi naučit. Když přijdu za vámi a vy mu řeknete mi udělej to tak a tím způsobem s tím, tak já přijdu tam a teďka některé ty parametry, o kterých vy jste hovořil, tam nejsou. Jak já co mám dělat? Musím rychle za vámi. Jo? Jsem nesamostatný.
Jsem
a
jako
nebo
počítač,
udělám kraviny.
Vlastně. Jsem jako počítač, do kterého se zadali tomu nějaký to-do list a ten se potom plní. No tak tím pádem budeme doufat, že těch lidí, kteří budou přemýšlet nad svojí prací, bude co možná nejvíc. Pane Tuko, já vám moc děkuji za rozhovor, díky, že jste přišel. Ještě prozraďte všem, co se dívají anebo co poslouchají, kde se na vás můžou obrátit, kdyby chtěli.
Mohou se určitě na webu neuroleadership.cz anebo se k nám zajít podívat na setkání, která pravidelně konáme na Vtůnovské 12 na Malé Straně. Je taková velmi příjemná, klidná místnost a i celé to prostředí je tam klidné.
Děkuju za rozhovor.
Já vám také děkuju a děkuju za pozvání. Naschledanou.